Atgriežoties Latvijā, pirmais pieturas punkts jauniem žurnālistiem ir Grenstāle. Mazs ciems ar 300 iedzīvotājiem pāris kilometru no Lietuvas robežas. Par iebraukšanu Latvijā uzreiz liecina bedrainie ceļi. Uz sarunu Grenstālē Rudolfs un Paula Pirunā vecāka kundzi rozā halātā, kas Baltijas ceļa laikā strādāja vietējā bērnu dārzā.
Uz Baltijas ceļā stāvējāt?
Es gāju uz darbu, man aizturēja bišķi. Nu, es bišķi pasaļu, nu cik, 5 minūti.
Bet jūs atceraties to kā tādu saviļņojošu notikumu?
Nu, kā tu neceras, tas atcerasam šī visu mūžu.
Pēc 20 kilometriem jaunie žurnālisti pietur codē. Kā pārliecinājās Māris un Annie, šeit par Baltijas ceļu cilvēki negrib runāt nemaz.
Kādēļ nevēlaties?
Man nekādu daļu.
Mums jau arī tas interesē, kāpēc nav nekādas
daļas. Nav man nekādas daļas.
Pēc vairākiem atraidījumiem Māris nolēma dzīties cilvēkiem pakaļ, līdz tie beidzot sāks atbildēt.
Paldies, nepatīk man interesi.
Kādēļ? Nav nekas sarežģīts. Tikai pastāstiet, ko jūs atceraties par Baltijas ceļu?
Oi, tieta, tik sen bija.
25 gadu šogad. Jūs atceraties, par kurienu gāju? Ķēdi.
Es zinu, par kurienu gāju, bet es uz viņa nebiju.
Jūs nebijāt?
Nē.
Kad no malas neredzējāt?
Nē, man mazie bērni toreiz bija, un es vienkārši atteicos no tā. Viss man grūti būs pastāstīt tā.
Bet tā.
Es zinu, ka gāja, jā, kad bieži būs ceļš, bija, jā, tas pats.
Tālāk iecavā cilvēki kļūst runātīgāki. Starp daudz dzīvokļu mājām Māris un Annie satiek iecaunieku Māri, kurš izvedis pastaigāties savu suni.
Viņa nekož. Molija nečur. Tas tā ir mūsu Molija.
Ķauks suns.
Paldies, tas ir kompliments
viņai. Māris jau daudzus gadus strādā Zviedrijā. Baltijas ceļu viņš atceras ar siltām izjūtām. Tagad gan tā laika vienotība esot zudusi.
Piedalījos.
Kur jūs stāvējāt?
Vienībā, tas ir kaut kādi kilometri 14 no šejienes. Stāvēju un bijām sadūšies rokās, bija gandarījuma sajūta un patīkam tiešām, kad mēs bijām tādi vienoti. Bet nu, tas bija īsu brīdi, tagad jau mēs atkal dzīvam kāds pats par sevi.
Kāpēc ir tā, ka katrs pats par sevi?
Tā vienotības sajūta, viņa jau, ja viņa nekultivē, tad viņa nepieauga, viņa nepaliek. Tā tas ir bijis visu laiku. Nu. Latvieši nekad nav čupojušies īpaši, ja kaut kādas grūtības ir bijušas, tad jā, tad ir atbalstījuši viens otru, bet tad, kad ir labi, tad ļoti reti kāds nu, atnāks ciemos uzstīs uz pleca vai vēl kaut ko. Protams, ja mēs paši to nedaram, tad cita nedarīs.
No Zemgales ekspedīcija dodas uz Vidzemi. Šeit jaunie žurnālisti piestāja augšlīgatnē. Šoseis malā no ekskursijas pa Latviju tikko atgriezusies maza pensionāru grupa. Viņiem viss atmodas laiks ir bijis saviļņojošs.
Ko jūs atcerieties no Baltijas
ceļa? Mēs piedalījāmies. Skudriņš skrēja pa kauliem.
Kurā vietā jūs
stāvējāt? Šeit stāvējām.
Šeit pat augšlīgatnē?
Jā.
Mēs stāvējām tur, pretī Bumbai.
Mēs stāvējām pretī pastam ar visu ģimeni.
Un raksturojiet mums, kas dzima pēc tam, kā tas bija un kādas sajūtas bija.
Grūti to pateikt. Tas bija tāds pacilāts laiks, kad mēs visi bijām tādi.
Pacilāti ļoti. Tiešām.
Ļoti pacilāti.
Jā.
Jā.
Šoseis otrā pusē aiz veikala bariņš jauniešu tukšo alus pudelis. Viņam Baltijas ceļš neko neizsaka.
Kas tur suikts?
Es nezinu, kāpēc cilvēks atdevās rokās un uztaisa milzīgi rinda.
Rinda?
Kas tur suikts, kas to nezinu?
Jūs ģimenei nav stāstījis, neesat prasījuši vecākiem?
Kaut ko stāstīja, bet tas bija baigi sen un uz tā īpaši nepatvērtavēs.
Neinteresē pārāk?
Ne, īpaši.
Kāpēc ne?
Es nezinu, kas tur tāds, ko interesē. Nu, cilvēku uztaisa milzīgi grīni, sadalās rokās. Nu, bija tāda lieta, jā, es dzirdēju, bet nu, ko īpaši sīkāk, ka nezinu.
Sveiki!
Citviet Vidzemē cilvēkiem Baltijas ceļš ir spilgti palicis atmiņā, it īpaši Rūjienā. Katru gadu netālu no Rūjienas uz Latvijas-Igaunijas robežas notiek Baltijas ceļa atceres pasākumi. Rūjienas iedzīvotāji Ivetu visvairāk iedvesmoja cilvēku lielā vēlme piedalīties.
Ne, nu, cilvēki pirmkārt ļoti emocionāli, ļoti saviņoti. Un tas ir tas, kad kaut kam īpašam jānotiek, ka cilvēki savācas un aizmirst pilnīgi visas ikdienas raizes, visu un visi brauca. Nu, tur paši meklēja transportus, paši organizējās, protams, pašvaldības palīdzēja un visi. Bet tas, ka viens otru uzrunāja un braucam, jā, braucam, bērni līdz, visi līdz.
Jaunie žurnālisti secina, pie valstu robežām latviešiem ar igauņiem ir ciešākas saites nekā latviešiem un lietuviešiem. Uz Latvijas-Igaunijas robežas atrodas arī Baltijas ceļa piemiņas vieta, metālā izlocītas cilvēku kontūras, kuras ir sadavušās rokās, kamēr uz Lietuvas robežas nekā tāda nebija. Kopumā Vidzemē cilvēki par Baltijas ceļu runāja daudz labprātāk nekā Zemgalē. Tālāk ekspedīcija par Baltijas ceļu dosies iztaujāt igauņus.